Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Suntem în vara anului 1916. Europa se afla de 2 ani într-un război care răsturnase toate planurile și pronosticurile de până atunci. Nu a fost un război scurt așa cum a intenționat și sperat beligeranții, ci chiar unul lung și plin de mari daune umane și materiale. România se găsea în tabăra statelor neutre, o situație rezultată în urma unor calcule destul de corecte și fundamentate strategic. Ambele tabere aflate în conflict curtau România pentru a obține avantaje pe câmpurile de luptă. Puterile centrale, Germania, Austro-Ungaria, Imperiul Otoman și Bulgaria și, de cealaltă parte, Antanta cu Anglia, Franța, Rusia, Japonia. Bucureștiul era bombardat literalmente cu cereri peste cereri de intrare în război, reținerea acesteia tensionând atât pe antantiști cât și pe centrali. Campania noastră urma să fie scurtă, rapidă și cu minimum de pierderi. În acești termeni erau zugrăviți rolul și acțiunile noastre militare viitoare de nucleul de conducere politică și militară a României. Astăzi cunoaștem evoluția chiar și în detaliile care lipsiseră contemporanilor și putem spune că războiul de reîntregire pentru care s-a plecat la înfruntările de pe câmpurile de bătălie a meritat, în ciuda deznădejdii, a pătimirii militarilor și civililor, a suferințelor și sacrificiilor și nu în cele din urmă a costurilor materiale. Războiul este o întreprindere costisitoare, o mare sursă consumatoare de bani. Dacă după război vine și victoria, atunci putem vorbi de o compensare și un avantaj material. În cele mai multe cazuri, țările mici plătesc de cele mai multe ori prețul războaielor, fie că le-au provocat, fie că au fost obligate să participe. În această ediție ne rezumăm la câteva aspecte ale costurilor războiului de reîntregire, la efortul armatei române, necesitățile sale, politica de finanțare a obiectivelor noastre strategice. Reamintim că războiul pentru noi a început în august 1916 și s-a încheiat în august 1919 cu demobilizarea generală din martie 1920. Ca și în alte dăți, rigoarea argumentării, precizia și fluența informației ne este asigurată de invitatul ediției în persoana domnului dr. Sorin Cristescu, cercetător de izvoare istorice, foarte documentat, uneori aprig în intervențiile sale. Domnul dr. Cristescu este cercetător științific al Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, fiindu-vă bine cunoscut unora dintre dumneavoastră. Bună seara, domnule dr. Cristescu.
Am onoarea, domnul Popescu, cu mare plăcere.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet, în direct și în reluare, la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Da, domnule profesor, încercați să spun.
Foarte frumoasă prezentarea dumneavoastră, însă necesită sublinierea unor aspecte care au fost decisive. Ați vorbit de impactul acesta al primului război mondial care s-a prelungit și oamenii au trebuit să lupte cu mari sacrificii pentru câteva sute de metri. Acest lucru a determinat un fapt unic în istoria noastră, care nu s-a mai întâmplat de atunci, în sensul că ambele tabere au fost nevoite să-și caute aliați și au ajuns să negocieze cu țările mici ca de la egal la egal. În aceste condiții, Brătianu al nostru își poate impune cererile și își poate argumenta cererile pentru că se negociază cu el. Dacă judecăm lucrurile prin comparație și nu avem cum altfel, la al doilea război mondial nu s-a mai întâmplat așa. În primii 2 ani de război au câștigat puterile Axei și noi am fost siliți să mergem cu ele. În ultimul an de război au câștigat sovieticii și am fost siliți să mergem cu ei și să rămânem sub dominația lor 45 de ani. Deci la al doilea război mondial nimeni n-a mai negociat cu noi, din principiu. Și așa s-a stabilit și acolo, în ianuarie 43, la Casablanca. La primul război mondial putem negocia, e un moment unic în istorie, și afirmăm dorința noastră, frontierele pe care le numim astăzi ale României Mari. Ăsta este lucrul decisiv. Am fost siliți să intrăm în război de către Antanta pentru a pune capăt exportului de materii prime vitale pentru puterile centrale pe care îl făcea România. Grâu și petrol.
În jur de 80%.
Sigur că da. Și mai mult, gândiți-vă ce blocadă se făcuse în jurul puterilor centrale. Gândiți-vă că în 1913 Germania, pentru a exista, avea nevoie de un import de 2 milioane tone produse cerealiere, produse alimentare, și Și războiul de la frontiera cu Rusia bloca orice import alimentar și atunci singura lor sursă de grâu și de petrol era România. Și în condițiile astea, în 2 ani de zile, s-a dublat rezerva de aur a băncii naționale. Aveam o circulație monetară de circa 600 de milioane de lei, în care acoperirea în aur a băncii naționale era de 150 de milioane lei, la 3 lei gramul de aur, 150 de milioane înseamnă 47 de tone de aur. În 2 ani de zile s-a dublat. De ce zic eu că s-a dublat? Pentru că știu că a ajuns 300 de milioane lei aur în maximă siguranță la Moscova. Ăla e tezaurul băncii naționale. În realitate poate să se fi triplat, pentru că ceea ce am primit noi, anumite produse, anumite materiale militare, au trebuit plătite cu, cum zice românul, cu banul jos, adică cu monezi de aur. Nu primea nimeni hârtii pentru așa ceva, nu? Bancnote, azi roșii, mâine verzi. Ați înțeles?
Da. Mâine hârtie de aruncat la gunoi, da, așa este.
Sigur că da. Și atunci, pentru a se bloca acest export de materii prime vitale, mi s-a spus, acum ori niciodată. Adică, ori intrați acum în război, ori niciodată nu se vor mai discuta pretențiile teritoriale ale României. Și în aceste condiții, Brătianu își afirmă cererile lui, care nu sunt acceptate imediat. Rușii au speranța că o să câștige ofensiva Brusilovo, să ajungă la Budapesta și Viena și atunci ce să mai să dea românilor ceea ce cer. Și de asta, numai când eșuează această ofensivă, se face convenția militară din 4-17 august, în care, cu precizarea pe unde va trece frontiera pe hartă, se acceptă intrarea României în război. Deprisos să vă mai spun, cu câteva zile înainte de semnarea acestei convenții, Rusia și Franța au făcut o convenție secretă în care...
Da, care anulau de fapt înțelegerea.
Care anula, spunea, domne, nu se va da României decât după ce se revizuiește fiecare punct în parte. Păi de ce să revizuiască, întreb și eu, precum Caragiale, ca să dea mai mult, ca să dea mai puțin sau ca să dea deloc? Și elementul cel mai important a fost pretenția lui Brătianu și pe drept justificată România să primească în fiecare zi 300 de tone materiale de război. 30 de vagoane. Sigur, nu ne s-au dat 300 de tone, dar 200 de tone avem clar din scriptele Marelui Stat Major, 200 de tone ni s-au dat pentru prima parte a campaniei noastre, care a durat 16 luni. August 1916, decembrie 1917, noi la o lună după lovitura de stat bolșevică, noi am semnat armistițiu și nu ne-a mai venit nimic. Bolșevicii erau de partea nemților, bolșevicii din Rusia, Lenin și Trotsky urmau să încheie pacea cu germanii și atunci orice transport ni s-a blocat. Asta este problema.
Răstimpul calculat între 1914 și 1916 a fost folosit pentru înarmare, pentru dotarea armatei noastre, așa cum a fost imaginată aceasta de factorii politici și militari. Ne bazam cu tot cu rezerve pe 800.000 de oameni, pe 300.000 de combatanți în partea esențială a desfășurării campaniei, aveam câteva turi care să ne înlesnească finanțarea acestor operațiuni, recolte bune de cereale 1914 și 1915, integrarea economiei în stare de război, încă din toamna anului 1914, credite externe contractate tot atunci, un potențial militar mai bun decât al Imperiului Otoman sau Bulgariei după unii cercetători, dar cu mult sub cel al marilor puteri. Cele din urmă aveau de partea lor și experiența angajării militare tare timp de 2 ani pe front, ceea ce conta foarte mult în economia situațiilor de beligeranță. După unele surse, domnule doctor Cristescu, contribuția pentru înarmarea României antebelice se ridica între 17 și 22% din bugetul național. Sume enorme, dar vă întreb, era de ajuns pentru intensitatea și durata prelungită a războiului?
Categoric nu. Și o să vă explic cifric cum au stat lucrurile. Circulația monetară a României era de 600 de milioane de lei. Sigur că în condițiile astea 17 sau 20% dedicate armatei este mult, este greu de suportat, dar cifric este extrem de puțin. Și atunci, ceea ce am primit noi din exporturile noastre în perioada aceasta de 2 ani a neutralității ne-a permis să oferim armatei pentru înarmare o sumă mai mare decât circulația monetară, între 800 și 900 de milioane de lei. Incalculabil, foarte mult. De 3 ori mai mult tezaurul de la Moscova a fost folosit pentru înarmarea armatei. Dar când v-am spus de aceste cantități de 200 de tone zilnic care trebuia să le primim, au avut și ele un cost, când s-a calculat costul lor, Aristide Blank, bancherul acesta de origine evreiască, care vroia să rezolve situația economică a României în anii 21-23, el spune întreagăt acolo am fost împrumutați 1,6 miliarde de franci aur. Păi gândiți-vă că în 50 de ani de modernizare a României, împrumuturile noastre, deci primite în 50 de ani, 1,8 miliarde de franci aur. Deci vă dați seama ce efort financiar au făcut Antanta pentru menținerea armatei române, pentru refacerea ei după distrugerea suferită în toamna și în iarna lui 1916. O armată română care acoperea 20% sau 25% din lungimea frontului. Restul, 75%, erau ținute 1 milion de soldați ruși care au venit să lupte aici în România și frontul a fost ținut pe echipamentul lor, al celui 1 milion de soldați ruși. Cât costa dacă pentru 200 de mii și ceva cât mai erau români, 250 de mii, au costat 1,6 miliarde franci. Cifrele acestea au fost imense și nu au putut fi asigurate decât din ceea ce ne-a trimis Antanta și atunci să ne gândim ce nenorocire a fost campania aceea de presă anul 1914 în care era îndemnat Brătianu sau Carol I, regele să tragă sabia și să treacă peste Carpați.
Da, cu vorbele, dar cu fapta.
Cu fapta, nu, ar fi fost o nenorocire, adică efortul financiar a fost colosal. Și dacă ne uităm la vecinii noștri ruși, nu, că știm că ei au fost excluși de la masa tratativelor în 1919, trebuie să ne gândim că în 1915 numai Franța investise acolo în Rusia 17 miliarde de franci aur și totalul miliardelor era în 1915 de 26 de miliarde. Să-i oblige pe nemți, nu? Să lupte pe două fronturi ca să poată câștiga războiul. Și vă dați seama când vine Lenin la putere, el spune că din astea 30 de miliarde, deci 9.400 de tone de aur, el nu va plăti niciodată niciun leu? Și atunci cum să fie primit la masa tratativelor, chiar dacă s-ar fi putut trece cu vederea niște lucruri? Prin asta s-a exclus guvernul bolșevic. Efortul financiar românesc a fost enorm și a fost dublat de această vitejie a soldatului român, care în clipa în care a fost înarmat și echipat cum trebuie, a arătat că știe să bată ca cei mai buni soldați ai Europei. Bătăliile de la Mărăș, Mărășești, Tuz, și în vara lui 1919, când apăruse Ungaria bolșevică, numai românii au putut fi trimiși la luptă împotriva bolșevicilor de la Budapesta pentru că erau imuni la propaganda bolșevică. Efectivele de atunci nu au fost foarte mari. Au fost 7 divizii românești. Păi Franța, care avusese milioane de oameni sub arme, nu putea să aducă 7 divizii să facă ordine, aveau nevoie de români? Sigur că da, pentru că românii erau imuni la propaganda bolșevică, pe când francezii sau italienii nu știai, da, sau poate știai prea bine cum se vor comporta.
Cred că mai degrabă știau, da.
Sigur că da. Cum se vor comporta când li se va striga de peste drum, aia ca în Crucișătorul Potemkin? Nu trageți, fraților!
După mai mult de 100 de ani, stăruie criticile la adresa liderilor din epocă că armata noastră a intrat în război nepregătită. Tonul a fost dat în 1918 de unul dintre iluștrii noștri generali, viitor mareșal Alexandru Averescu. Acesta chiar și-a intitulat manifestul politic sub titlul Răspunderile. Rămânem la această teză, domnule doctor Cristescu, sau îi oferim un alt punct de vedere sau o garanție care să răstoarne percepțiile?
Categoric, eu zic că din prezentarea economică pe care am făcut-o, se arată clar că România nu avea cum să fie pregătită. Nu erau atâția bani care să asigure un armament corespunzător. Putem spune că s-a greșit, adică s-a făcut o extindere numerică a armatei. Gândiți-vă că în România nu erau decât 440.000 de puști și totuși armata mobilizată a fost de 810.000 oameni. Cam așa vă dau o cifră aproximativă. Sigur că numărul acesta mare a făcut ca unitățile să se manevreze greoi. Înaintarea s-a făcut încet, retragerea repede, dar per ansamblu România nu avea cum să fie pregătită și cel mai bine știa Averescu, dar la vremea respectivă el avea un prestigiu extraordinar în rândurile țărănimii, religios aproape, și atunci avea nevoie de un manifest, o idee cu care să se impună. Cât de corectă era, nu interesa pe nimeni.
Sprijinirea deciziei noastre de alăturare la forțele Antantei pentru atingerea obiectivelor strategice și militare ne-a fost promisă, ne-a fost asigurată, îndeplinită de partenerii noștri din Alianță, ați arătat dumneavoastră anterior și cum.
Sigur.
Ce garanții ni s-au cerut pentru acest ajutor și ce am prezentat noi în calitate de putere asociată, în afară de vitejia și de abnegația militarilor pe câmpul de luptă?
Am acceptat în primul rând, la vremea respectivă, ca dovadă a bunei noastre credințe, în clipa când situația s-a deteriorat, am acceptat distrugerea sondelor din regiunea petrolifera. Au fost făcute praf, ni s-au promis că vom fi despăgubiți pentru ele, n-aveau cum să țină după război aliații de o asemenea promisiune. Al doilea rând, așa se mai spune, că tezaurul ar fi fost trimis la Moscova atunci, în iarna lui 1916, în aprilie 1917, au garanția bunei credințe a României. Și de la 50.000 de ruși, cât fuseseră inițial în România, au venit 1.000.000 și au putut să țină frontul așa cum s-a întâmplat. De menționat este că ne amintim de epidemia de tifos care a lovit armata română și poporul român. Rușii care au venit la noi aveau un sistem de organizare foarte bun, ei nu au suferit de așa ceva. Asta este. Pe urmă, vreau să înțelegeți aspectul acesta de improvizație al întregului război și o să vă citez un caz, cazul Germaniei. Germania, an de an, își lua salpetru de Chile, din Chile, pentru a face praful de pușcă. Vă dați seama, instituindu-se blocada, acest import a fost oprit. Și atunci, după 3 luni de război, practic armata germană ar fi rămas fără muniții. Dacă nu ar fi existat un savant extraordinar la vremea respectivă, da, Fritz Haber, care să sintetizeze amoniacul din aer, la propriu din aer. Și în condițiile acestea, el a reușit să ofere atât materia primă pentru muniții, cât și materie primă pentru îngrășăminte. A fost o descoperire extraordinară. Asta a salvat armata germană. Deci vă dați seama cât de bine pregătiți au pornit la luptă, nu să rămână după 3 luni fără muniții, că nu aveau materia primă de producere din țară. Vreau să știți că Fritz Haber a fost căsătorit cu Clara Iberwar, prima femeie doctor în chimie din istoria Germaniei, au avut un copil. E, când s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, Fritz Haber a fost răsplătit cu gradul de capitan și cu o uniformă și cu un pistol în dotare. Și când doamna doctor Iberwar a văzut ce a făcut soțul ei, a luat pistolul soțului, s-a împușcat cu el, lăsând în urma ei un copil de 11 ani, așa arătând cât de rușine a fost că soțul ei a permis perpetuarea acestui măcel. În vremea respectivă, ideea asta că războiul va fi scurt a fost atât de puternică încât statul cel mai bine pregătit nu și-a pus problema ce se va întâmpla dacă se lungește războiul.
În iarna primăvara anului 1917 am plătit un preț uriaș, termenul nu e deloc exagerat, pierderi teritoriale, vieți omenești, daune materiale. Ați arătat și dumneavoastră, peste aceasta mai venit și izbucnirea Revoluției Ruse și detronarea țarului Nicolae al II-lea. A urmat reorganizarea și reînarmarea contingentelor românești rămase în Moldova de misiunea militară franceză și aici intervine acel 1,5 miliarde de franci aur, un efort financiar, domnule doctor Cristescu, comparabil cu daunele de război plătite de noi la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, dacă ne gândim un pic.
Sigur. Categorii. Acest lucru s-a întâmplat însă și datorită faptului că a fost o iarnă foarte grea. Spunea Falkenhayn că pierderile de pe urma degerăturilor, deci era la Focșani, pierderile de pe urma degerăturilor soldaților au fost un sfert din pierderile suferite până atunci. Și alt factor militar a făcut ca să se întârzie operațiunile militare. Ele au fost luate practic în vară, în iulie 1917. Deci s-a oferit un timp eficient pentru refacere care a dus la transformarea radicală a armatei și orice comandant neamț a luptat în România atunci a spus, domne, e altă armată, oamenii sunt bine instruiți, hotărâți și e altcineva cu care avem să ne luptăm. Și în condițiile acestea s-a putut trece la operațiune militare pe care le știm. Vreau să știți că la Mărăști a fost superioritate numerică română și rusă, mai ales română, și numai înfrângerile rușilor și defecțiunile lor în urma ideilor acestea bolșevice au făcut ca să se oprească operațiunea ofensivă a Mărăștii. Și în condițiile în care armata română a încercat să manevreze, să acopere lipsurile respective, Mackensen a hotărât să atace și acestea sunt bătăliile de la Mărășești și Oituz, în care rezistența românească s-a manifestat de plin și în visurile generalului german de a ajunge la Iași și de a lichida România s-au spulberat o dată pentru totdeauna. pentru noi este o mare victorie, un lucru extraordinar. În istoriografia germană o să găsiți foarte puține lucruri spuse despre acest moment extraordinar din istoria războiului. A rămas până în ziua de astăzi un subiect ocolit cu mai mult sau mai puțină eleganță. Gândiți-vă că am văzut în anii 90, o am și acasă, o biografie a lui Mackenzie în 500 de pagini, foarte bine documentată. Cuvintele mărăști, mărășești, oituz nu apar acolo.
Din cauze obiective, a urmat armistițiul de la Focșan și pacea de la Buftea București, prin care România și potențialul său devenea o resursă extrem de necesară efortului de război al puterilor centrale.
Aici vreau să intervin, să vă spun că pacea de la București, așa de grea cum a fost ea pentru noi, a fost o victorie la fel de mare ca cea de la Mărășești, pentru că a demonstrat în fața întregii Europe că diplomația germană nu sunt decât un grup de tâlhari de drumul mare cu care nu se poate negocia, o bandă de aristocrați prădalnici care nu urmăresc decât jefuirea învinșilor și cu Germania nu se va mai negocia niciodată. Și într-adevăr, pacea de la București, vreau să știți că a fost ultima negociere de pace din istoria diplomației germane. Nu a mai negociat niciodată nimeni cu ei. Nici în 1919, știți cum s-a făcut tratatul de la Versailles, spunea Hitler dictatul de la Versailles, iar după al doilea război mondial, un tratat de pace cu Germania nu s-a făcut niciodată.
Reintrarea în război la 10 noiembrie 1918 ne-a readus în rândurile antante și ne-am situat în tabăra învingătorilor. România a înaintat pretenții financiare din partea învinșilor, estimate la 31 de miliarde din cele 72 de miliarde de lei propuse de noi. Domnule doctor Cristescu, am primit ceva înapoi și pe ce considerente?
Nu prea. Mi s-a spus că vom primi 1% din despăgubirile care urmează să le ofere Germania, nu s-a oferit niciodată nimic. Ceea ce este important de știut este că acea intrare la 10 noiembrie 1918 a fost cerută, impusă de puterile acestea aliate și asociate, cum se numeau ele după intrarea în război a Statelor Unite ale Americii. Deci la 1 octombrie 1918, Georges Clemenceau trimite în România pe generalul Berthelot cu misiunea precisă să determine reintrarea României în război. Și acest lucru se face la 10 noiembrie. Deci noi am intrat la ordin, cum se spune, pentru că ne-au cerut aliații, la fel ca la 1916. N-a fost inițiativa noastră, a câștigat antanta războiul, hai și noi. Ni s-a cerut. Și bine a făcut că ni s-a cerut, pentru că s-a putut face operațiunea aceea din 1919 de lichidare a bolșevismului unguresc. Acum știți că nimeni n-a prea primit despăgubiri de război din partea Germaniei, așa au fost lucrurile și situația este cea pe care o știm.
Armata română a fost angajată în campanii militare în Basarabia la începutul anului 1918 și în Transilvania și Ungaria în prima parte a anului următor. Pe ce speze a luptat armata română în aceste părți distincte ale efortului de război pentru reîntregire?
Aici armata română cu efective reduse a avut însă acest avantaj, faptul că odată bolșevizată armata rusească, ce vreau să vă spun, ce însemna această bolșevizare, ca să înțelegem de ce s-a produs ea și de ce nu mai vreau rușii să lupte, de ce? Pentru că primul manifest revoluționar al guvernului provizoriu a spus că în Rusia nu vor mai fi moșii mai mari de 160 de hectare. Ori asta a determinat în rândurile țărăninii rusești un fel de jacherie, așa, o răscoală, în sensul că în clipa respectivă țăranii ruși au trecut la împărțirea moșiilor. Și atunci sigur că cei aflați în România se întrebau ce caută ei aici când la ei acasă se dă pământ sau să ia pământ. De asta nu mai vreau să lupte.
Pământ, pace și pâine, nu?
Asta sigur a fost că da, adică ei, ce au ei cu nemții de peste drum când la ei acasă te duci, ții frumos bucata ta de pământ și te apuci de muncă? Aici era problema. A fost lovitura de moral nemaipomenită. Plecând acești 1 milion cu mare greutate de soldați ruși, ei au lăsat aici tot echipamentul lor militar. Arme, muniții, atelaje. Eu ce să vă spun? O mitralieră costa 15.000 de franci aur. Asta înseamnă
preț bun. aș spune.
Sigur că da, înseamnă 5 kg de aur. Un obuz de 75 de milimetri costa 60 de franci. Sumele cu care se cumpărau armele erau foarte mari și atunci vă dați seama că noi ne-am pomenit aici cu tot echipamentul acesta al milionului de soldați ruși. Când au năvălit ruși în Basarabia în 1940, spunea generalul lor, zicea, uite, am găsit tunuri de ale noastre marca 1897. El nu știa din istorie ce se întâmplase, dar vă dați seama că armamentul ăsta s-a folosit și ne-a asigurat o dotare eficientă a trupelor pe care am putut să le mobilizăm, nu efective foarte mari, cu care ne-am putut face datoria la cel mai înalt nivel, atât în Transilvania, în Ungaria, în Basarabia, unde armata română a fost chemată de sfatul țării și a reușit să asigure ordinea, avutul cetățenilor, manifestarea lor liberă, au cerut unirea cu România și aceasta s-a făcut.
În momentul când s-a încheiat campania militară în Transilvania și Ungaria, domnule doctor Cristescu, după ceva vreme, nu foarte târziu, au apărut zvonuri, rumori și foarte multe critici în presa internațională, dar și în presa ungară, că armata română a plecat cu foarte mult material din Ungaria, ca și cum nu i-ar fi aparținut. Sunt explicații aici?
Sunt explicații. Ungurii întotdeauna au știut să facă niște campanii de presă fără să țină cont de niciun fel de realitate, bazându-se numai pe talentul literar al creatorilor. De exemplu, s-ar găsi la Budapesta clopotele rechiziționate din România, trebuiau topite ca să facă armament din ele. Tot ce s-a luat acolo s-a găsit, sigur că da, s-a arătat foarte clar, dar întotdeauna cei care neagă și cei care contestă și cei care calomniază au mai mult succes decât cei care vin cu argumente, pentru că impactul emoțional al unei calomnii este mult mai puternic decât impactul emoțional al unui argument cifric sau faptic sau logic. Deci aici a fost într-adevăr o campanie deosebită și au găsit și un admirator în persoana unui general american
da,
Bandholt.
Da.
Asta a fost situația. Vă dați seama cât au profitat și ungurii, nu? Pentru că prin Ungaria s-a retras o armată puternică de 200.000 de oameni comandată de mareșalul Mackensen. Tot armamentul nemților a rămas ungurilor. Să nu credeți că era o forță slabă. Au avut tot armamentul acesta lăsat de oamenii lui Mackensen și chiar când au făcut ei prima defilare a armatei maghiare după ce am plecat noi, au intrat în Budapesta, există o poză, îi arată pe oamenii lui Horthy intrând în Budapesta la 16 noiembrie 1919, îi vedem echipați cu uniforme germane, cu căști germane, să văd foarte clar aceste lucruri. Poze păstrate de atunci, foarte clar să văd. Asta e situația.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică, Războiul de reîntregire, armata și bugetele apărării. Invitat domnul dr. Sorin Cristescu, cercetător al Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară. Regia de montaj Eugenia Ivanov, regia de emisie Costin Iorgulescu și Izabel Jerdea. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiuni. Domnule dr. Cristescu, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc și vă mai aștept cu mare plăcere oricând.
Mulțumesc și ascultătorilor, aici Radio România Actualități.